Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Convivimos con eles, a veces malamente por los accidentes que provocan, achéganse a zonas urbanas e vídeos deles enchen a redes sociales en distintas localizaciones de Galicia. O último, un xabaril na zona do Hospital de Ourense. Non hai ningún censo oficial, pero Unións Agrarias estima que pode haber 100.000 xabarís en Galicia. E iso non é todo. Jacobo Feijó, experto deste sindicato, explícanos que se reproducen con rapidez.
Hai que facer unha gestión destas poblacións. O importante é que non se descontrolen. Son animales que teñen unha estrategia reproductora que se basa no número de crías. Poden duplicar a súa presencia dun ano para outro, incluso sin control de caza.
Pero os agricultores son unha auténtica praga. O motivo? Pois os danos nos seus cultivos. Sábeno ben Marcos, ten 39 anos, eleva toda a súa vida na explotación familiar en Cospeito, en Lugo. Algún ano chegou a perder a metade das hectáreas plantadas de millo forraxeiro. Agora xa planta menos e en zonas máis afastadas de refuxios naturais. Os danos son cuantiosos. Lembranos que ata sorprende os axentes ambientais.
Que nunca te alvinan, sabes? O millor pillaba unha finca pois, de un hectárea ou hectárea e pouco, e víase o millo todo ao redor moi bonito, sabes? E despois entraban á finca e había unha esplanada como se pasara unha trituradora por el.
E que fíxate, na comarca do Deza, que é unha das máis gandeiras de Galicia, con máis de 15.000 hectáreas de cultivo de millo forraxeiro, supón un 20% do total deste cultivo en Galicia, e cada 1% de superficie de millo que dan ao xabaril nesta comarca tradúcese en perdas de 375.000 euros pros produtores da zona. Ante isto, que pode facer o agricultor?
Activar os mecanismos de caza por danos e, bueno, pois intentar resarcirse do dano. Pero o máis importante, nós pensamos que ir por diante do problema, e dai que existamos en esta coordinación que ten que haber cos cazadores en estos meses tan concretos onde sabemos que cultivos como do millo van a ser vulnerables.
Contamos xo todo na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope Galicia. Eu son Paula Pájaro. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe temos por diante día de ceo parcialmente nubrado na metade norte, chubascos ocasionais na costa norte. En a metade sur comezamos a xornada con bancos de néboa que deixarán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas, en cambio, arestora 10 graus en Lugo, 12 en Santiago e Ourense, 15 graus. No resto de cidades as máximas roldarán os 22. Iso sí, chegaremos a 27 graus nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Hai un galego na lúa. Aquí Galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49 euros ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Cope Galicia.
Estar informado.
Despois de desavinzas coa Xunta de Galicia, despois de desprazar unha colonia de mexillóns de río con milleiros de exemplares, a rampa que permite o acceso ao baño no río Miño, en Lugo, está, por fin, rematada e podes empregar, quedou xa aberta. Iso sí, será por pouco tempo, ata o 15 de setembro, apenas unha semana, contará con servizo de socorrismo. Para a súa inauguración, ollo, vimos o concelleiro de Xuventude mergullarse na auga, así que xa está estrenada, con 16 graus e ceo cuberto, polo menos alguén poderá usar alá o que queda de verán. E cambiar o asfalto polo campo. Iso é o que promove Testeo, un proxecto que intenta recuperar a vida e o traballo de campo nos territorios despoboados do oriente de Galicia e occidente de Asturias, unhas ricas terras que beben do río Eo. Buscan dous perfis, por unha banda, propietarios que ofrezan terras para cultivar, e pola outra, voluntarios dispostos a sacarlles partido. Mauricio O'Brien, coordinador de Testeo.
Muy difícil conseguir esa autosuficiencia, pero sí reequilibrar ciertas áreas de consumo, poder participar dentro de un comercio local.
Unha das persoas que se lanzou a isto é José Luis Moreno, aturdido da vida da cidade, decidiu impulsar un proxecto na zona rural, unha ecoaldea.
Yo lo veo como un viaje sin retorno, ¿no? O sea, no lo veo. es que no me imagino volviendo a una ciudad.
Y a Policía Científica analiza as probas recollidas nas instalacións da concesionaria de recollida de lixo da Coruña para buscar calqueira pista que axude a esclarecer o incendio que afectou 6 camións de basura. 4 vehículos quedaron totalmente destrozados e 2 vironse afectados parcialmente. Non se descarta que fose intencionado. A brigada é a mesma que asumiu o caso das sabotaxes continuas de contenedores durante a folga de lixo do verán. Marcos Franco, secretario local na Coruña do Sindicato Unificado da Policía.
Las investigaciones de estos temas normalmente suelen ser largas porque hay que recabar muchísimas pruebas, hay que realizar muchísimas comprobaciones y búsqueda de testigos, búsqueda...
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.